Europa Liberă în direct.
Cine are de pierdute pe urma grevei de la CFR?
Inclusiv ceferiștii, declară premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Coaliția la răscruce, o analiză de Nicolae Constantin Munteanu.
Neadevăruri istorice în demersul lui Paul Lambrino de a-l declara pe regele Mihai complice al naziștilor.
Și partea a doua a interviului acordat Europei Libere de Doina Cornea, astăzi despre mineriada din 1991.
La microfone de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 20 iunie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Începând de astăzi, federațiile Mișcare Comercial, Elcatel, Drum de Fier și Usifer Atlas s-au alăturat grevei generale declanșate la 8 iunie de mecanicii de locomotivă și angajații din depourile CFR. Detalii în minutele următoare. Traian Băsescu a comunicat celor două camere ale Parlamentului că președinția nu va face propuneri pentru membrii Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, Băsescu a precizat că, cităm, refuzul se datorează faptului că cele două instituții au fost și sunt puternic influențate de factorul politic, iar pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple în viitor, este necesară o schimbare a cadrului legal în care ele funcționează. Am încheiat citatul. Ion Iliescu nu s-a prezentat astăzi la parchetul militar pentru audieri în dosarul mineriade din 13-15 iunie 1990. Avocații săi au cerut procurorilor un răgaz pentru a pregăti apărarea. Ion Iliescu este învinuit, printre altele, de subminarea economiei și a ordinii de drept a statului și de crime împotriva umanității. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție consideră că mărturisirile făcute recent la televiziune de fostul general de securitate Nicolae Pleșiță nu sunt suficiente pentru a începe urmărirea penală. Nicolae Pleșiță, fost șef al Departamentului de Informații Externe al fostei securități, a recunoscut că a torturat și ucis oameni considerați dușmani ai regimului comunist. Paul Lambrino se află în vizită în Israel pentru a cere ajutor guvernului și organizațiilor evreiești în vederea demascării unchiului său, regele Mihai, cităm, drept complice criminal al naziștilor, informează Jerusalem Post în ediția electronică de astăzi. Detalii în cursul emisiunii. Ambasadorul Germaniei la București, Wilfried Gruber, a declarat că guvernul german sprijină în continuare calendarul de aderare a României la Uniunea Europeană, dar că în același timp România își îndeplinească obligațiile asumate în negocierile de aderare. El a precizat că în prezent Comisia Europeană monitorizează pentru raportul de țară pe anul 2005 progresele făcute de România în ce privește ajutorul de stat acordat unor firme, reforma justiției, crearea noilor posturi în poliția de frontieră și securizarea granițelor. Președintele Parlamentului ucrainian, Vladimir Litvin, a cerut reluarea lucrărilor de construcție a canalului navigabil Bystroe din delta Dunării. Lucrările au fost oprite la 7 iunie printr-o decizie a Ministerului Ucrainean al Mediului în urma negocierilor cu România, care se opune proiectului din motive ecologice. Într-o scrisoare adresată președinției și guvernului de la Kiev, președintele Radei Supreme susține că Ucraina va avea pierderi echivalente cu zeci de milioane de dolari dacă nu va construi propriul canal navigabil Dunăre-Marea Neagră, folosind în continuare canalul românesc. Și acum un grupaj de titluri internaționale. În orașul Arbil, din Kurdistanul irachian, un atac sinucigaș s-a soldat cu cel puțin 20 de morți și 10 de răniți. Principalul candidat reformist în alegerile prezidențiale din Iran, Mustafa Moin, a cerut amânarea celui de-al doilea tur de scrutin, invocând nereguli în scrutinul de săptămâna trecută. Autoritățile afgane au dejucat un complot pentru asasinarea ambasadorului Statelor Unite la Kabul, Zalmay Khalilzad. OSCE a cerut din nou o investigație internațională, independentă și credibilă, pe marginea ciocnirilor violente care au avut loc luna trecută la Andijan, în Uzbekistan.
Așadar, trenurile au fost oprite azi dimineață în România după ce toți angajații de la căile ferate au intrat în grevă generală. Formele de protest ale sindicatelor din calea ferată impun o reanalizare a strategiei de dezvoltare a transportului feroviar, a declarat astăzi premierul Călin Popescu-Tăriceanu, adăugând:
eu nu știu dacă în condițiile în care nu se înregistrează productivități crescute pe calea ferată, din contră se înregistrează pierderi, există vreo justificare pentru a majora salariile în această perioadă. O bună parte din transportul de marfă și călător, așa cum am spus, este preluat de transportatorii rutieri și aceasta este în dezavantajul CFR-ului, care nu își va mai putea recâștiga această cotă de piață pe care o pierde zilnic prin greva în care s-a.
A declarat premierul român. Despre motivele care au dus la declanșarea grevei și despre efectele acestui conflict de muncă, în relatarea lui Radu Stănescu.
Sistemul feroviar românesc a fost paralizat astăzi timp de 4 ore, între orele 7 și 11. Circulația trenurilor a fost așadar oprită total în intervalul respectiv, după ce toți angajații CFR-ului au intrat în grevă generală. Mecanicii de locomotivă și angajații din depourile CFR se află în grevă generală din 8 iunie, iar federațiile Mișcare Comercial, Elcatel, Drum de Fier și Usifer Atlas au decis astăzi să li se alăture. Potrivit unor juriști citați de agenția Mediafax, greva generală de la calea ferată poate continua pe termen nelimitat cât timp nu este cerut arbitrajul, iar instanța nu decide suspendarea ori declararea protestului ca fiind ilegal. Concluzia juriștilor se bazează pe faptul că niciun act normativ nu limitează durata pe care o poate avea o astfel de acțiune sindicală. Se privește legalitatea grevei generale de la căile ferate, începută de mecanicii de locomotivă acum 2 săptămâni. Juriștii afirmă că este o problemă delicată asupra căreia instanța trebuie să se pronunțe. Ministrul Transporturilor avertiza ieri asupra faptului că protestul riscă să devină ilegal, întrucât nu va mai fi asigurată treimea din activitate cerută de lege. O instanță competentă se va pronunța abia miercuri în privința legalității grevei extinse de la căile ferate. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a avertizat astăzi că prin această grevă angajații căilor ferate își periclitează locurile de muncă din cauza concurenței transportatorilor rutieri. Prin această grevă, a spus Tăriceanu, CFR-ul își reduce cota de piață în favoarea acestor transportatori. Tăriceanu a reamintit că solicitările greviștilor de majorarea salariilor nu se justifică în condițiile în care societățile din domeniu înregistrează pierderi, la care se adaugă și pagubele înregistrate în ultimele zile prin declanșarea acțiunilor de protest. De altă parte, potrivit ministrului economiei Codruț Șereș, greva lucrătorilor de la CFR provoacă dificultăți importante companiilor din portofoliul ministerului său, mai ales celor care trebuie să onoreze contracte de export, precum și societăților din minerit. Șereș a arătat că există mari dificultăți în transportul cărbunului de la mine la termocentrale. Problema nu este încă una dramatică, deoarece producătorii de energie electrică dispun încă de stocuri de cărbune, iar societățile din minerit au la rândul lor depozite în care să păstreze cărbunele. Șereș a apreciat însă că situația s-ar putea înrăutăți dacă greva continuă. Ceea ce privește companiile care au contracte de export și care au de pierdut de urma grevei, ministrul a menționat Olchim Râmnicu-Vâlcea și Compania Națională a Sării. Acestea sunt pe lista firmelor pe care greva CFR le împiedică să livreze marfa la timp partenerilor externi. În sfârșit, tot astăzi, vicepremierul George Hopos a anunțat că CFR Marfa, una din companiile afectate de grevă, va fi scoasă la privatizare în perioada următoare. Vicepremierul nu a dat însă detalii legate de investitorii interesați sau de data la care ar putea începe privatizarea companiei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Social-Democrat a depus astăzi în plenul Parlamentului moțiunea de cenzură intitulată Dictatura și incompetența guvernului împotriva integrării europene a României. Documentul semnat de 133 de senatori și deputați PSD, care va fi dezbătut tot în plen miercuri, a fost elaborat după ce guvernul Tăriceanu și-a asumat răspunderea în Parlament pentru pachetul de legi privind regimul proprietății și reforma în justiție. Acest pachet de legi și înlăturarea șefilor televiziunii și radioului public de la București sunt, în opinia lui Neculai Constantin Munteanu, două victorii ale coaliției de guvernământ, care se află însă la răscruce. Vă reamintim că opiniile comentatorilor noștri nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
După o lună de fiere care a durat jumătate de an, partidele din coaliția guvernamentală gustă din mierea succesului. concedierea șefilor de la televiziune și radio a primit votul politicienilor coaliției. Modificarea legilor proprietății și ale justiției a devenit obligatorie pe măsură ce se apropie momentul în care Comisia Europeană va face publică ediția finală a raportului de țară pe acest an. Alternativa ar fi fost un nou guvern pe timp de vară, când ordonanțele de urgență fac ravagii, dar și o nouă șansă a legilor anticipate desinvocate de Traian Băsescu, în ciuda liberalilor care se îndeletnicesc cu înghițirea traseiștilor parlamentare. În privința înlăturării șefilor de la radio și televiziune, era clar că încercarea agenților publicitare ai fostului guvern de a prezenta în Parlament rapoarte de activitate va eșua și că votul negativ îi va mătura. Consensul referitor la înlăturarea celor doi este ceva mai special, mascând neînțelegerile coaliției în probleme majore, cum ar fi calendarul reformei. Nu s-a pus problema primenirii CNSAS-ului, a Consiliului Național al Audiovizualului sau a șefilor serviciilor secrete atât de lăudați de șeful statului. Membrii coaliției nu s-au gândit la alte urgențe, cum ar fi scoaterea din guvern a celor care au călcat strâmb sau au un trecut de ochiat. Ideea de restructurare sună a prohod pentru guvern. Așadar, două momente de consens într-o coaliție frământată de păcatul original al nașterii dubioase. Cam puțin, iar dacă s-ar face suma neînțelegerilor, fierea ar fi mai multă ca mierea. Politica de alianțe internaționale, prezența trupelor românești în Irak și Afganistan, concesiile făcute investitorilor români și mai ales străini, hățișurile unei fiscalități care încearcă să împace sărăcia unora cu bogăția altora și pe amândouă cu presiunile internaționale, tratamentul aplicat minorităților, toate acestea sunt subiecte de negociere furibundă și piedici în calea unui mariaj fericit. Iar schimbarea celor doi șefi de la camerele parlamentare și a ciocoimii PSD din teritoriu este cireașa amară de pe tortul guvernării. Pentru unii, schimbarea celor doi baroni PSD ar fi cheia pentru consensul parlamentar plus implicațiile pe care le-ar avea în PSD degradarea lui Năstase. Alții cred că nu e nicio grabă și că schimbarea celor doi s-ar putea face la toamnă sau deloc. E situația UDMR-ului și a lui Dan Voiculescu, care joacă la două capete, semnând și cu stânga și cu dreapta. Schimbările sunt considerate de politicienii alianței DA cruciale pentru reforme. Cei doi sunt foști prim-ministri, cărora le datorăm stagnarea și faima proastă pe care o are astăzi economia românească. Ar merita trimiterea la munca de jos, poate și o anchetă pentru toate matrapazlicurile păstorite când erau la putere. Această rotire de cadre pare pentru coaliție proba de foc. Noile regulamente l-ar putea trimite pe Năstase în subsolurile Parlamentului, lângă Ion Iliescu, iar psihicul lui ar fi rău zdruncinat dacă și-ar pierde mașina și biroul. Chiar și pentru acest singur rezultat și tot ar merita să o facem, își spun unii din politicienii coaliției. Altfel, testul coaliției nu este programul de reformă, ci vânătoarea de capete seci uitate în posturi de comandă de PSD. Coaliția guvernamentală a învățat de la ilegaliștii lui Iliescu că nu trebuie să te pui cu legea, trebuie doar să o ignori. Acum, ca și în alte situații, problema coaliției nu este legalitatea vânătorii, ci cum și când va fi programată. Iar Adrian Năstase, ținta numărul 1, are de ce să se teamă. Ca vânător șef, știe că hăituirea vânatului leagă prietenii pe care doar votul le mai poate desface. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, ediția electronică de astăzi a ziarului Jerusalem Post relatează că Paul Lambrinos se află în vizită în Israel pentru a cere ajutor guvernului și organizațiilor evreiești în vederea demascării unchiului său, regele Mihai, despre care Paul Lambrinos susține că, citez, a fost criminal al naziștilor. Care sunt cele mai mari neadevăruri din acest demers? Este întrebarea pe care Oana Serafim i-a adresat-o profesorului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unul din membrii Comisiei Wiesel de studiere a Holocaustului în România.
Avem de a face cu un articol pur și simplu scandalos, a cărui singură scuză este ignoranța jurnalistului indus în eroare de către așa zisul prinț Paul.
Spune, Michael Shafir, per total, există ceva ce merită reținut din acest articol? Există ceva ce ar putea să aibă legătură cu adevărul?
Legătură cu adevărul nu are absolut nimic. Și dacă este ceva care are legătură cu adevărul, atunci trebuie ca așa zisul prinț Paul să facă aceste documente publice. Pentru că noi nu cunoaștem absolut niciun document, și când spun noi, vorbesc de istorici, de membrii Comisiei Wiesel, care să ateste asemenea lucruri, deși prințul nu este prima oară când prințul Paul face aceste afirmații.
Cum crezi că a ajuns totuși acest articol în presa israeliană și, din câte înțeleg uitându-mă pe el, cerând un sprijin guvernului și organizațiilor evreiești? E practic solicitarea unui ajutor din partea lui Paul Lambrino.
Eu cred că cineva a gândit lucrurile foarte bine, dar nu până la capăt. Pentru că faptul că Paul Lambrino se duce în Israel, desigur, are dreptul să o facă ca orice altă persoană. Însă mi se pare că el atestă asupra unei convingeri de natură pur și simplu antisemită. Ce treabă avem noi în Israel cu ce se întâmplă în lupta pentru moștenirea tronului în România sau moștenirea proprietăților? Adică tot evreii fac și desfac toate lucrurile.
Hai să vedem care sunt cele mai crase neadevăruri și cele care trebuie neapărat corectate.
Să începem într-adevăr cu cele mai crase și citez din ele. Mihai a creat un stat nazist, adică regele Mihai, care atunci de-abia avea o vârstă despre care Antonescu putea să spună nu stau de vorbă cu un copil, a avut această putere să creeze un stat nazist. Mai departe, așa cum am spus, nu se cunosc niciun fel de documente. Ceea ce se cunoaște, într-adevăr, sunt două lucruri. Mihai este semnat pe anumite decrete de legislație antisemită, dar toată lumea știe foarte bine că aceste decrete nu le semna decât formal. N-a avut niciun fel de rol și, mai mult, nici nu cred că ar fi putut refuza, pentru că oricum Constituția fusese anulată, iar rolul șefului statului era în mâna lui Antonescu. În al treilea rând, regele Mihai a făcut o alianță cu Antonescu. Alianța cu Antonescu, dacă a făcut-o cineva, a făcut-o Carol al II-lea înainte de a abdica. Apoi, de ce este numit în articol prințul Paul, prințul moștenitor al României? Moștenitor poate al averii, dar prințul moștenitor al României n-a fost, după câte știu eu, recunoscut de nimeni, ba chiar a pretins că nu vrea să fie moștenitorul României. Cel mai important lucru și cel mai trist, mi se pare că a convins cu aceste pseudocumente anumite persoane a căror bune intenții nu pot fi puse la îndoială, Serge Krasfer, Lordul Greville, senatoarea Dianne Feinstein, dar în același timp aceste persoane nu sunt familiare cu istoria României. Și acum vreau să vorbesc în calitate personală. Atât eu, cât și familia mea și multe alte sute de mii de evrei datorăm viața, de fapt, regelui Mihai. Fără actul lui curajos de la 23 august, este foarte probabil că am fi avut soarta evreimii maghiare. Cum are tupeul, așa zisul prinț Paul, să se ducă în Israel, unde totuși sunt sute de mii de evrei care ar trebui să știe adevărul și să facă acest lucru?
Ți se pare legat de ce se întâmplă în România?
Este în mod clar un gest de disperare în minutul 90, ca să-i spun așa, a prințului Paul și a celor care îl sprijină, nu puțin chiar din interiorul partidului care a propus legea despăgubirilor de a împiedica aprobarea acestei legi. Eu cred că tentativa, vreau să sper că tentativa va eșua, este drept ca singurul conducător de stat în viață care a reușit să obțină întoarcerea armelor, a cărui mamă este unul din drepții dintre popoare și, în general, datorită căruia România se poate uita cu mândrie la cea de-a doua parte a războiului, dacă nu la prima, este drept ca acest om, la sfârșitul zilelor lui, să nu mai trebuiască să cerșească din ușă în ușă și e rușine pentru orice stat că un foști șef de stat este pus în această situație.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, unul din membrii Comisiei Wiesel de studiere a Holocaustului în România.
Așa cum v-am promis în ediția de vinere a emisiunii Europa Liberă în direct, transmitem în continuare partea a doua a interviului pe care ni l-a acordat cunoscuta dizidentă anticomunistă și militantă a societății civile, Doina Cornea, cu prilejul rememorării evenimentelor sângeroase care au avut loc la București în 13-15 iunie 1990. În fragmentul de astăzi al acestui interviu, Doina Cornea ne vorbește despre mineriada din 1991.
Surprinderea mea, eu nu am văzut emisiunea, nici nu știu la ce post a fost. Domnul Cristian Tudor Popescu a spus că și locul meu ar fi tot pe banca acuzaților, pentru că în 91 am luat atitudine, era a patra mineriadă în România. Aș vrea să profit de acest interviu în două vorbe să spun ce s-a întâmplat. Două fapte. În primul rând era congresul PNTS-ului la Teatru Național, da? Minerii nu știu din ce motive au întors armele, poate că a fost și asta o manipulare, o provocare, eu știu. În tot cazul se trăgea asupra lor cu gaze lacrimogene. Martor îmi este domnul Cristian Mititelu, care de la Intercontinental abia a putut ajunge la Teatrul Național și spunea că s-a și aruncat pe jos sub o tufă ca să se păzească de acele tiruri cu gaze lacrimogene. Minerii au solicitat să se adăpostească la teatru. Eu am stăruit foarte mult, că mi-era milă de ei, am stăruit foarte mult pe lângă conducerea PNTS-ului să fie primit în holul teatrul. Asta a fost. Cum au ajuns în sală, asta eu nu știu, în sala unde era congresul. Atât a fost atunci, mă rog, luarea mea de atitudine. Iar, cred că a doua zi a fost, au venit niște mineri acolo în fața teatrului, afară, unul dintre ei și-a ridicat cămașa și i-am văzut abdomenul ciuruit de alice. Era alice intrată pe sub pielea omului. Sigur că nu e mortal, dar totuși e o bătaie de joc, e vătămare corporală, se trage așa la nimereală. În oameni nu se poate. Oamenii trebuie duși în fața justiției, judecat, cercetate faptele și nu tragi, chiar în mineri, nu tragi în ei. Atunci a murit studentul Frumușanu, Aurica Crăniceanu, o doamnă și încă cineva, un tânăr. Într-adevăr, cum doamna Mezincescu era cu mașina, ne-am hotărât amândouă și cred că eu am fost mai stăruitoare, hai să mergem la Cotroceni, să facem un apel să înceteze focul. Nu am ajuns până la intrarea în incinta Palatului Cotroceni, pentru că s-a tras și asupra mașinii noastre, erau din 5 în 5 metri postați soldați. Și-au tras asupra mașinii, aveam deschise geamurile cu gaze lacrimogene. Doamna Mezincescu, sigur, în condițiile acestea n-am mai putut face un metru, a întors mașina și atunci ne-a venit ideea să mergem la televiziune, să facem un apel pentru încetarea violențelor. Doamna Mezincescu s-a ținut de cuvânt, a vorbit cu domnul Răzvan Teodorescu, apel pentru încetarea violențelor, iar eu am făcut un apel pentru că eram atât de revoltată. A nu știu câtea oară, țara este scoasă din starea de drept, oameni uciși la nimereală pe stradă. Deci asta a fost în mineriada din 91, despre asta vorbesc. Și am făcut apel la grevă generală, ceea ce socoteam că este o formă legală de luptă. Sigur că nu mi-am făcut iluzii, dar voiam să speriu acea putere să vadă că există o opoziție la astfel de samavolnici. Pentru asta eu am fost anchetată de un procuror, dar 2 ani mai târziu s-a terminat așa în coadă de pește. Am fost învinuită, printre altele, de genocid. Eu. Mi-a citit domnul procuror.
Deci acuzația de genocid a fost formulată la adresa dumneavoastră prin intermediul justiției de niște persoane particulare, nu de autoritățile statului.
Nu. De persoane particulare, dar pe urmă domnul procuror mi-a spus că cea din Deva, de pildă cu genocidul, nu există.
Doina Cornea, dizidentă anticomunistă și militantă a societății civile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană a fost fondată pe principiul că a te ține de cuvânt este o valoare fundamentală, a declarat astăzi, potrivit agenției Associated Press, comisarul european pentru extindere Olli Rehn. Astfel încât, a adăugat comisarul european, criza internă prin care trece Uniunea Europeană nu ar trebui să întârzie angajamentele de a primi noi membri. Mesajul a fost adresat, între altele, României și Bulgariei, care, a mai spus Olli Rehn, ar trebui să intre în Uniune la data programată în 2007, dacă vor respecta condițiile impuse de Uniune. Vineri, însă, Olli Rehn a făcut o declarație ceva mai nuanțată, după eșecul înregistrat la summitul european, cum aflăm de la corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Bătălia de la Waterloo a fost comparația care le-a venit celor mai mulți în minte. Waterloo pentru că, simultan cu eșecul reuniunii la vârf și simultan cu eșecul lui Chirac în fața lui Tony Blair, se sărbătoreau în acest sat de lângă Bruxelles, Waterloo, 190 de ani de la bătălia celebră care a schimbat fața Europei. Spre deosebire însă de Waterloo de acum 2 secole, de asta dată nimeni nu a ieșit cu totul învingător. Reuniunea a fost un eșec, dar atât Blair cât și Chirac poartă responsabilitatea eșecului. Bilanțul e acum că Europa apare debusolată, fără o constituție, fără un proiect comun și fără un buget comun. Și totuși, după referendumurile negative din Franța și Olanda, cei 25 de lideri vroiau să arate că Europa funcționează în continuare. Dar nu numai că rezultatul este opusul celui așteptat. El stârnește noi interogații care par a destrăma și mai mult proiectul european. Pentru că, fără o Constituție, mai poate oare continua extinderea Uniunii? Cei 25 au decis să rediscute despre Constituție peste 2 ani, la jumătatea lui 2007. Lucru care face improbabilă primirea celor 2 noi membri, România și Bulgaria, până atunci, în ianuarie 2007. Chiar și Chirac a pus această întrebare retorică în timpul reuniunii: poate Uniunea să se extindă în continuare câtă vreme nu avem instituțiile capabile să o facă să funcționeze în formula extinsă? Iar comisarul european Olli Rehn, responsabil cu extinderea, a folosit formula bluzul sau depresia extinderii. Sigur, fără un buget comun, cum ar putea fi finanțată în continuare extinderea? În privința României și Bulgariei, comunicatul final al liderilor Uniunii s-a mulțumit să spună că Uniunea își va respecta angajamentele. Angajamentele sunt însă reciproce și în condițiile de față, experții Comisiei Europene însărcinați cu monitorizarea României și Bulgariei vor fi poate înclinați să fie mult mai exigenți atunci când își vor redacta la toamnă rapoartele despre România și Bulgaria decât ar fi fost în cazul în care Europa n-ar fi avut de trecut printr-o asemenea psihodramă. Oricum, câtă vreme nu se aprobă bugetul Uniunii pe perioada 2007-2013, asta va afecta nu numai țările aderente, România și Bulgaria, ci și țări deja membre, Polonia, Cehia, Ungaria, care nu vor putea să inițieze planuri pentru proiecte importante dacă nu știu de ce fonduri vor dispune. Cât despre extinderea pe mai departe a Uniunii, chiar dacă nu a fost decretată o pauză, documentul final al întâlnirii la vârf nu menționează nicio dată posibilă pentru aderarea României și Bulgariei. Nici 2007 și nici 2008. Singura consolare ar putea fi aici faptul că numele Turciei, care trebuie să înceapă la toamnă negocierile de aderare, nici măcar nu apare în document. Dar un lucru e sigur, perioada solidarității și a romantismului ideii europene s-a încheiat. Oferta e deschisă pentru un proiect nou. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru